visi izņemot gads, kurš arī ziņoja, ka viņam ir kaut kāda ārkārtas darba, pamatdarbā, un viņš diemžēl nebūs. Un pirmais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturšņa samaksas pārcelšanu. Paulos Sos pārvalda, ka nu jau ierasts ir jau vairākus gadus lūdzu uz Ziemassvētkiem pārlikt savu maksāšanas termiņu. Un pagājušajā gadu viņš arī godprātīgi izpildīja to un ļoti cerams, ka arī šogad. Un kopā tas ir 406 eiro un 40 santīmi. Man logums apstiprināt, jo mums tas budžetā nekādu robu visticamā neradīs. Param. Paldies. Klusēšana ir piekrišana, jā, apmēram. Jā, labi, lai mums raitāk arī iet. Paldies. Otrais par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējumu naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā sakas pagasts Mindīte, arī tiesa izpildītāji griežās par personu, kur mēs esam jau vienreiz jau nodevuši, ja nemaldos, Anita bija pārpa 2000, ja tu teici. Un uz šobrīd ir atkal 78.39, es vakar skatījos tiesa izpildītāja mājaslapā, viņš ir jau parādījies jau tirdziņā, tā kā vai tur mūsu interesi ir pieliklāts, nezinu, bet vakar jau bija jau tirgošanā ārā. Un, nu, pievienojam arī tos mūsu 78, vēl 39 klāt pie tiem 2000, ja kāds veiksmīgi nopirks, tad varbūt, ka mēs arī dabūsim savus nodokļus atpakaļ. Varam vienoties. Trešais par zemes nomas līgumu pārtraukšanu. Doma izskatīja zemes lietas, nu, varbūt pārsūt vēl. Jā, ejam tālāk ar vienu. Jā, trešais par zemes nomas līgumu pārtraukšanu. Pašvaldība izskatīja SIA Bitex par sulām un izbeigta ar 10. martu zemes nomas līguma ar SIA Bitex reģistrācijas numurs tāds un tāds par nekustamā īpašumu Lejupes, Bergals pagasts un Sulas. Veikt nekustamā īpašuma nodokļu pārēģi par nekustamiem īpašumiem Lejupes un Sulas, Bergale. Varam vienoties. Paldies. Par finansēm Pālos no Turismu informācijas centram, kur Mairita Tumpel bija iesniegusi janvārī, bet, kā es teicu, mūsu kaut kādu sajukuma dēļ tiešām tās dokuments nebija nonācis, tā kā visi nāca reģistrācijā un visā tajā lielajā budžeta mapē arī iestrēdzis. Un logums ir papildus piešķirt 6381 eiro Turismu informācijas centram, kas iznāk rietumu fasādes, sienas un pamatu saglābšanai. Es arī komitejas sēdē rādīju. Tā summa, protams, var mainīties pēc iepirkuma, jā, bet, nu, aptuveni tādu. Varbūt vairāk vai mazāk, varbūt pielikt pēc iepirkuma vēl. Nu, kad nevis iezīmē konkrēti cenu, bet
būtu mums vērtīgi izdarīt kaut kas tipri laicīgāk, lai arī turismu sezonas laikiem par darbību netraucētu remontu.
Tas ir, jāraup, tas burtis to līt arī jādara arī ir, kad... Pēc vienu sekundi. Labi. Piektais par finansējumu Ziemas jūrmalas stāvla un kanalizācijas sistēmas sākārtošanai biedrību Ziempīt, ko mums rakstīja, ko mēs arī dāsni vai labticīgi arī pārdalījām no ploces piebūves. Un ko piekritām, tā būtu pareizi teikt, un veikt Ziemas jūrmalas stāvla un kanalizācijas sakārtošanas darbus, un līdzekļus 3525,47 eiro apmērā rodam pašvaldības budžeta sadaļā no finanšu līdzekļiem, kas bija paredzēta plotas klubu piebūvas atjaunošanai. Labais stāsts tas, ka darbs jau ir izdarīts un visi jau ir pieslēgts. Man vakar jau ziņoja jau Lapiņš, kad Grobiņas SPMK ir jau pieslēguši. Tā ka tur vēl ir vēl meitene. Man liekas, kaut kur arī kurzemes vārdā arī jau bija raksts arī ielikts. Tā ka mēs esam izpildījuši savu, varbūt nesolījumu, bet īstenībā solījumu ļoti operatīvi, ļoti ātri un visi ir kārtībā. Tā kā varam atbalstīt.
Par beltēm, par to jātatumu konteineru, vai līdz Jānim ir nonācis, ka tur vajag izvietot, kad atlikt apakaļ to, kas ir aizvākts?
Jāni, es redzu, ka tu esi bez bildes. Jāni, tu varbūt varētu bildēt?
Jā. Par beltēm, pārnu skapiem bija.
Pānu skapiem.
Par belti stāvot.
Pānu skapiem man ir ziņa, ka tur vajag izvietot konteineri. un tas tiks izvietots aprīlī. Par beltēm, es konteineris mani bijis vairākus gadus, tur nāca ārā visa Liepāja, tur es pārtraucu, bet tur katru otro trešo dienu es braucu un ja bija kaut kas tas savāc, mani mazāk.
Bet tur izvietot konteineri nevis savā katru
otro dienu? Nē, es tur, diemžēl, man, es tur, nu, likt konteineri, tas ir nozīmē, kad katru nedēļu jāved prom Liepājas atpūtnieku atkritumu.
Nu, tev varbūt jāuzliek kameru un jāpiesaist pašvaldības
policiju. Tā ir man bijis, turpat televizori, datori, viss kaut kas tur nāk ārā. Un
tagad es nedomāju vakar... tādu kameru, es domāju novērošanas kameru.
Jā, jā, saprot.
Es vakar... Jā, bet, jā, tas tev attaist no jums tev nevis kontēneru tur. Tas cilvēkam to vajag.
Ir remontu, visādi atkritumi un reģipši. Tie visi ir Annas kapos. Annas kapos ar 1. Aprīli būs konteineris. Par beltēm, es nezinu, vai tur vajag. Beltes ir tāda populāra, nu, tur brauc peldēties, bet, nu, kāds tur būs tad, ja tur būs konteineris, tad tur suņi vazās ārā visu to.
Man... Jā, bet pareizi jau nav arī tas, kad atpūtnieks met atkritumu šķupā vienkārši.
Es nezinu. Man labāk tā. Es jau labāk sakopu to vietu tā, ka tagad ir, bet tad ir šausmas tās. Tas ir viss apgāsts, viss, kad tur, nu nē.
Nu, tad pie Annas kapiem Liepājnieki nevedārā?
Tur, nu, tur man tā bija, kad man uzņēmās, tur man uzņēmās prāmalds, tas ir kapu uzrauks, uzņēmās, kad sekos līdz šim konteinerim. Nu, tad ar tādu ziņu arī es lieku tādu eksperimentu, kas notiks. Jo man kaimiņiem teica arī medzē, ja, kur ir otrā pusē grāvim, kur ir tas, kur ir publiskā medz grobiņas tā piekļuva jūrais. Viņi teica šausmas tās, ja, kā viņi tur darbojās tiem konteineriem, kur tur Liepāja vēl dārā visu. Ja. Nu, viņi teica, tas ir vienkārši, nezinu, nav aprakstāms. Un es tagad mēģināšu Annas kapiem eksperiments, kas būs sakoši līdz. Tā nu ir.
Manā skatījumā arī mums beltēs jāiziet to konteineris, bet vienkārši jāsako, lai tur netiek vēsti uzbrūžārā.
Es to darīju vairākus gadus sekoju. Es aizbraucu vienā dienā. Nav nekā otrā dienā kaudze. Tā ir sekošana. Ko es lieku? Es lieku. Man neved prom uzreiz. Es salieku maisos, vedu uz šķūni. Sakrauju kaudzē. Visu. Man katru dienu tas mašīna nebrauc tur. Var jau likt. Ne visur var likt, vai tas uzlabos to apkārtnes tīrību. Man tagad viss bija kārtībā ar beltēm.
Nē, varbūt Jānim arī daļai taisnība, jo, ja uzliek to konteineru, tiešām ved ārā cilvēki nu, no mājām sajūti tā, ka tas ir. Un ka mēs maksājam, un tie konteineri nav lēti, tie lielie metāli konteineri, viņi kaut kā tur...
Bet cilvēki varbūt jūras malā kaut ko savākoši, viņi grib izmest konteinerā, nevienkārši čupā mest, un kā tas izskatās.
Es teiktu, labi, var jābūt, ka var izcināt tādā veidā, ka nelikt to lielo konteineru, bet vienkārši mazo konteineru kādu vienu vai divus, nu tanī jau varbūt no Liepājnieka daudz neizvedīs savus atkritumus, nevedīsies tur.
Tur būs akauzi, vēl pilais tuguni būs vēl gadījumā.
Drīzāk jau tie ir vietēji iedzīvotāji, kuriem nav vispār konteineru. Es neticu, ka tur kāds no Liepājas...
Nē, no Liepājas vēd gan pilni meži no Liepājas.
Mēs
esam. Labāk, tur es tev nepiekrītu.
Vietējie grūžus lietu vēd Ziemupes kapos. Tur ir konteineris, un tur vietējie, diemžēl, vēd visu.
Tur vai apsakoja viss lauk mājas, vai visiem ir konteineris? Mēs taču pa šito jau vienreiz runājām. Vai tas tika izdarīts? Vai tā ir tikai tukši runāšana?
Es nevaru, Elmāra, atbildēt. Es katrā ziņā pašvaldības policijai uzliku pa pienākumu, viņa apsako, bet es tev nevaru atbildēt, vai ir izdarīts. Es varu noskaidrot un atbildēt, bet es tagad nevaru atbildēt. Katrā lauku mājā, Elmāra, noteikti nav, tur es varu droši atbildēt, jo ne katrā lauku mājā var piebraukt arī klāt. Bet tur, kur dzīvo nu, cilvēku un ir ceļš, tad arī es, nu, vismaz es nezinu, varbūt Jāns var nokomentēt. Es teikšu Pālos, tā 99% ir sakārtots. Tā kā mazāk dziļos laukos nav, bet bet tiešām, nu, tie laiki ir pagājuši, man gribas teikt. Varbūt Jānis var nokomentēt vērgu, lai to gan es nepateikšu.
Ne, pašvaldības policija, nu, tur viņi iesāka, bet turpinājumi tad, tad nekā nav.
Jā, es nevaru atbildēt tiešām. Jā. Es noskaidrošu. Kā palieku likt mums to? Mēs, protams, ka mēs, Jāni, tev vispār budžetā ir tāds naudiņas priekš, ja Nē. Nav tev arī...
Man tagad jau knapi, ka Anna skapos izlikšu eksperimentālo.
Nu, liekam, ka Andri viedokas, liekam mazo konteineru un, un redzam. Es domāju, ka mazā konteinerī neviens regips iekšā nespiedīs.
Televizoru nebāzīs tur iekšā.
Jā.
Labi. Pie konteineru blakus nolikt.
Nu, labi, jā, tā viņš noliks arī bez tā konteineru, ja mēs tā runājam.
Nē, nē, labi, 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 tad, jā, jā. Es, manis laik bija tīrība kārtīm, kā tur tagad būs tas, man pat divu konteineru tur bija, savā laikā divi, tie bija kaudzi pilni, un apkārt to visu. Viņi zina, ka brauc uz beltēm, viņi zina, ka tur ir konteineris, un viņam pilni bagažnieki. Aizbrauc, izlādē, vēl uzkož zakus kaut kādu tur desiņu un ieliek vēl blakus konteineris pilus un noliek tie konteineri.
Nu, tad varbūt Atmāk, tiešām tur vajag uz kādu laiku uzlikt kameru un piesaistīt pašvaldības policiju patramdīt vienu
tieši tā, tieši tā.
Krūmu tad tur ir. Ko tu viņi sēdēs? Krūmu pa policiju?
Bet vai, tieši tā, bet vajag labāk kontrolēt, nevis kaut ko nedarīt.
Kontrolēt?
Kā
tu, kā tu domā to kontrolēšanu? Kas ir jāsēd krūmos kaut kur?
Nē, nu, Jāni, kamera ir mums viena pārvietojumā, tā nav. Bet, bet kur vispār tā problēma radās, Ralf, tu viņi, man liekas, īni?
Man nav tur problēma bija.
Es tāpēc domāju, no kurienes aug tā problēma vispār.
Ir vairāk iedzīvotāji teikuši, bet nav, viņi iet ekskursijā gar jūru, nāk ārā, grib arī atsākt kaut kādas, nu, atkritumus nolikt pēc tālaukuma, nu, izlikt, jā. Nu, ne, nevis tā kā atvest no mājas ir izmest tur, jā, bet tiekārši tas, kas, ir, kas tur savācies ir, un nav iespēja to izdarīt.
Cik tad viņi tur daudz tie atkritumi ir? Cik maisi?
Nu, ja viņi tur nav daudz, tad liekam, liekam konteineru.
Viņi taču tas cilvēks arī tur bagažniekam aizvest, iesvies tur kaut kādā kopējā. Nu, ko viņš grib nolikt tur pie jūras malā? Viņš jebkurā vietā var iet ārā un nolikt to maisi. Nu, kā?
Bet ir normāli, ka jebkur stāvlaukumu ir atkrituma konteineru.
Jā, un tevišķi, ja mēs tā runājam par beltēm, privāti. Privāti īpašums, ja?
Privāti īpašums.
Un mēs vēl klusu, mēs mierīgi varam, un ja tur būs atbrauks īpašnieks, teiks, ka tur šitā negārtība, kas tur viss mētājās ar tas konteineris pilnci, nu tad tā. Bet man tagad pagaidām īpašnieks vēl neko nav teicis, un visi kārtībā, es nezinu, ja tad...
Bet varbūt tiešām, kāpēc, lai mums neticēt Jānim, un ja tā ir privāti, jo tas, ka viņi privāti, tas bija skaidrs, jo mēs, kad arī gribējām to nobraukt par to vidas aizsardzības fonda naudu, mēs tā arī to vienošanās nenoslēdzām ar to onkulīti, kam tur bija. Tā ka, ja Jānis tur ikdienā ir, viņš saka, nav problēmas.
Es gan zvonīju viņam, viņai ne, tā ir mazmeitai, bet viņi nav saņēmusi neko tur dokumentus par to vienošanu.
Bet... Mums ir pamats neticēt, Jānim, es nezinu, nu, ja viņš saka, viņš brauc vāc un visi kārtībā, nu, ko mēs viņam uzmācamies, ne? Es, nu, man tādu sajūtu.
Tad jau sanāk tā, ka mēs nemaz tur nedrīkstam apsaimniekot privāti īpaši.
Elmār, ir tā, ka tur ir piebraucamais ceļš servitūts, servitūts, un, un krastkāpa aizsargļos levi mūsu. Nobraukt tu vari.
Nu, to vajag tur juridiski sakārtot, lai cilvēki...
Teritorija plānojumā ir.
Plānojumā ir servitūts.
Teritorija plānojumā ir, ir ierakstīts.
Nu, tad, ja tas, nu, mēs nevaram dosīt, ka Belts ir privāts īpašums, ka tur mēs nevaram līdz konteineru. Nu, tad jau tas tā nav.
Beltes nobrauktuve, nē, zeme ir privāta īpašums.
Zem, jā.
Ceļa vieta.
20 metru, zeme ir 20 metru no kāpas. Tā ir mūsu zeme.
Jā, bet mēs jau arī nevaram tā runāt, kad mums ir izdevīgi, tad tas ir privāts, kad mums nav, ne, vai otrā, kad mums nav izdevīgi, tad tas ir privāts, un kad ir izdevīgi, tad tas ir mums, jā.
Ne, bet tur vispārībā savā laikā bija zīme, pie, pie lielā, pie valsts ceļa bija zīme, ka tā ir peldētava. Ar īpašnieku, tur bija, viņš teica, ka nevajadzētu viņu taisīt pa publisku, un es dabūju noņēmu to zīmi. Palika tāda, nu, Kas zin, tas brauc.
Pagrīts pilnētu.
Tā tad ir.
Nu, man zinās, ka, ka tu būtu forši, ja būtu konteiners uz, uz sezonu, bet ja, ja nu, pārval uzskat, ka tu to nevar izdarīt, nu, tad nevar. Man zinās, ka vajadzētu.
To nevar. Es tad visu pie Annu skapiem un tad redzēs, kas tur notiks, un tad pie Beltēm.
Ok, braucam tad tālāk, un mēs no Ziemupes aizrāvām jau līdz Beltēm. Jā. Bet par Ziemupu viss ir kārtībā un sataisīts, bet Lapiņš teica, ka tur vēl pašām tām biedrībai vēl kaut kādas darbības vēl jāveic ir, bet no mūsu puses viss ir izdarīts, tad tais bedrēs, kā saka. Tā, sastais par līdzfinansēm Latvijas skolu jaunas fotokonkursa Mana zeme skaistā. Izskatījām arī komitejas sēdē un palika pie tā, ka nepiešķirt līdzfinansējumu nodibinājumu zinātnes inovācijas parka īstenotā projekta Latvijas skola jaunas fotokonkursa Mana zeme skaistā internet vietnes programmatūras pilnveidošanai. Tā arī paliekam, ja?
Jā.
Jā. Septītais par nekustamā īpašuma Sulas Svērgals pagasts Pālos nots izsols rezultātu apstiprināšanu. Veiksmīgi Sulas ir pārdots, tas arī saistīts ar Bitex bija, kur arī mēs jau pirms brītiņa runājām un iegādājās vietējais zemnieks, saimes spēks, 13669 eiro. Nauda ir ienākus pašvaldībai un tā kā pildās mūsu prognozes budžetā, ko mēs bijām ielikuši iekšā par nekustamo īpašumu pārdošanu, kas ir nevajadzīga pašvaldības funkcija veikšanai. Varam vienoties droši vien. Paldies par pirmpirkumu tiesību izmantošanu. Persona, kurai mēs piedāvājam iegādāties, viņa atsaucās, ka viņa to grib darīt Vērgalē, un 10% viņa ir jau samaksājusi, un pārējo viņa grib slēgt uz 5 gadiem, ja? Hanita bija uz 5 gadiem, ja? Uz 5 gadiem ar 6% maksājumiem, ko arī noteicis ir likums, un izpirkt savu zemīti, kas ir zem viņas ēkas. Varam vienoties. Paldies. Jā, klāt arī grafiks visiem, ja katru mēnesi viņa maksās 169 eiro un 50 centus līdz 26. Gadam. Devītais, nekustamā īpašuma strazdi. Sakas pagasts, tā ir 1800 eiro, kur arī māja ir un zemīte nebija, un arī vietējais cilvēks zemnieks arī iegādājās to īpašumu un apstiprināt nekustamā īpašuma strazdi, sakas pagasts, Pālos novads par 1800 eiro. Un lai viņš, piedāvāt viņam iegādāties šo pareizāk sakot tā. Lai būtu sakārtotas īpašumtiesības. Komitejā izrunājums, domāju, ka tas būtu tikai loģiski, ka viens īpašnieks būtu. Desmitais par nekustamā īpašuma pienotava. Sākas pagasts. Nodot atsvināšanai Pālos nodas pašvaldības nekustamā īpašuma pienotava. Sākas pagasts. Es aizsūtīju. Sākas pagasts Pālos novads, kas sastāv no zemes vienības 1,34 hektāri un mājas 144,4 kvadrātmetri un īpašuma cena ir 13600 piedāvāt nekustamā īpašuma, kas tur šobrīd arī dzīvo un arī iegādājās. Paliek tā kā runājam, vai ne? Paldies par nekustamā īpašumu dzīvoklīti, dzinta riela 97,7. Ja tā var teikt, otrais piegājiens, pirmā piegājienā bija pa dārgu, otrā piegājienā bišķi vēl pieaugusi ir vērtība un piedāvāsim, pareizi sakot, izteikt ir vēlme arī iegādāties dzīvokli, kur arī viņi dzīvo no mūža gala. Un kopējā summa ir 972,29 un ko mēs arī pieļaujam un arī komitejā runājām, atskaitīt remonta izdevumus, kas ir durvis logi, kas ir paliekošās vērtības par 979 eiro un 71 centu. Paliekam, vai ne? Tā kā parunāts. Paldies. Par priežu iela 8.11. Arī dzīvoklītes, kur novērtējuši ir Interbalti 14200. Cena tiešām liela. Bet šeit, es nezinu, Anita, te bija jau kaut kāds komentārs, viņa pazudus ir. Vai bija komentārs par to, kad arī īpašnieks piestādīja rēķinus?
Uz komitejas sēdi tas nebija, viņš piestādīja rēķinu 22. Es pašvaldības atcerināšanas komisiju informēju Gintu Gati. Un jā, mēs izvērtējam to, un ka viņam, jā, viņam ir sietāģers ir kapitālo remontu veicis, grīdas mainījis, grieztus visus, sienas tur, vispār diezgan pamatīgs remonts, un tie kaut kas sastāda 6910, bet tie ir visi arī rekvizīti viņa, tur it kā nebūtu pamata viņam neņemt nost.
Nu, ja godīgi man ir izbrīnītā 14200, cik tur bija tā cena tajā vietā, tajā mājā, jo noteikti tas viņa ieguldījums arī pacēla to dzīvokli, pacēla to vērtību.
Tas te pie lēmumu nav vēl klāt. Tas vēl
ir, Andri, ir, Andri, reku, ir 7-2.
Bet, nu, jā, tas ir jau starpība. Tur nav ielikt.
Ir, tur ir.
Nu, jā, jābūt.
Sestajā punktā ir 6910,25.
Jā, pareizi.
Nu, jā, tas būtu, man liekas, tikai korekti, un jo nu, es gribu teikt, tas dzīvoklis nav tik vērts, nu, no āras skatoties, tie 14000, man tiešām viņš izbrīnīja, tā ka viņš pats ir pacēlt milzīgi to cenu augšā.
Nebiet, viņš ir pierādījis.
Es tāpat interbaltīju, kas visu laiku mums vērtē.
Jā, nu, bet viņam Andra arī godīgi vērtē, viņš iet iekšā vienkārši fantastisks dzīvoklis izremontēts, viņš arī paņem tirgus vērtību, bet nu viņš viņu pats pacēls un kas tikai būtu korekti.
Pievienojās Pēters Brīniņš.
Jā, labi, lai Pēters klausās mūs. Varam astiprināt, jā, un man liekas, ka tie 7, 2, 8, 9, ka tā arī vairāk vai mazāk varētu būt tās mājas patiesā dzīvokļa cenas, gribētu teikt tā.
Adekvāts cipars.
Jā, paldies. Par nekustamo īpašumu dienvidu iela 8 Pālos nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Interbaltija ir veikusi novērtējumu 20200. Kopējā platība ir 0,73 hektāri. Jeb 7350 kvadrātmetri laikam pilsētā. Tā būtu pareizāk teikt. Un kā mēs arī komitejā norunājām, pa cik tā cena ir paliela, tad arī izsoles solis varētu būt 500 eiro un, nu ko, 2509 eiro dosim tautās, visticamāk jau, ka interese būs tāds sajūti.
Bet vai mums uzreiz nav jālūdz arī dienvidu Kurzemē, lai nav aizķeršanās?
Zini, Anita, ka pa šo gabalu diezgan ticam ir, ka varētu uzraut augšā.
Varbūt mēs varētu, nu, kamēr vēl izsole notiek, nu, kad izsole notiek, arī lūk to dienu, kur zemēs. Nu,
paralēli to var laist droši.
Paralēli, jā, bet tad man ir arī lūgums papildināt arī to lēmumu, kad arī lūk dienvidu kur zemē. Ar 8, 6 vai punktiņu, jā? Pazuda, bet.
Jā.
Tev skaņas nav.
Man ir tagad.
Tev nav skaņas. Jā, un papildināt punktiņu. Paldies. Tā, te ir liels šķīriens tagad. Nekustamais īpašums tīrumi. Pāvlos Novads sakas pagasts arī Interbaltija novērtējis 28700. Tā ir lauksaimniecības zemī 14,39 hektāri. Un, nu, arī dot viņu tirdziņā, bet te nevarētu būt anīt, ka viņš piest uziet, es neticu.
Es domāju, ka nē, šitie neuzies. Tie lauksaimniecības zeme rīvās.
Nu jā, tad te nevajag. Piekrītam, jā, nekāda iebilduma nav, jo tās visi lauks zemes, lai vietējie zemnieki mēģina pirkt. Vismaz mēģina pirkt. Paldies. 15. Par ezeriņiem. Ļoti līdzīgs 14,84 hektāra, kas sastāv no trim zemes gabaliem. Un kopējā vērtība 31000 un arī brīvā izsolē, nu, arī visticamāk, ka pārpa 50.
Tas ir par svilāks jau.
Acīm redzot labāka zeme.
Arī rīvas.
Arī rīvas, jā. Paldies. Sešpadsmitais puriņi, 2,08 hektāra novērtējums 4900, arī sakas pagasts. Un arī laist izsolē. Un sākuma cena ir 5069, jo pienāk klāt vērtējums un solītis 100 eiro, kā runājam. Kur mazās naudiņas, tur mazāks solis. Varam vienoties, jā? Paldies. strauciņi. 7500 Inter Baltija novērtējam, platība 3,5 hektārs, pieliekot klāt arī vērtēšanas izdevumu 7669 eiro, izsoles solis 300 eiro, kur arī lauku zemīti un visticamāk arī vietējie zemnieki arī solīs un cīnīsies par to. Tad ir rāceņi. 11700 eiro, 5,88 hektāra arī lauksaimniecības zemīt ar visu vērtējumu, ka pieliek klāt izdevumiem 11869. Kāds no nākamais būs nosaukums interesants. Būs stumbri. Sakas pagasts arī vērtējums 4600 Inter Baltijas 1,17 hektāru, vai šis gan ir dārgs. Un pieliekot. Šis ir dārgāk.
Papijām pie kādreizējām svariem, pie kartupeļus pietuvās.
Un izsoles solīts 100 eiro un kopējā maksa ar visu vērtējumu sākuma cena 4769. Nu, te izsoļu komisijai būs ko darboties, es gribu teikt. Jums aprīlis mierīgs nebūs, es tā jūtu.
Jā, tagad nav
nemierīgs. Ir jau nemierīgs, jā. Jā, vēl starp citu pa parku ielu arī tādu, nu, dīvainā ziņas.
Tā izsoli kur dienu?
Tur bija ļoti liela interese, man arī cilvēki kaut kādu zvanīja, prasīja kaut ko.
Jā.
Bet vai tie cilvēki zina to vietu? Ja tie redzējuši vispār visi tie gribētāji.
Saprot, tie cilvēki jau aizbrauc apskatīties, sakārtojas, tie tiešām smuki izskatās. Bet, nu, nezinu, kā būs tāds nopirks.
Un līdz ar to jau viņam pašam tās cerības dabūt to gabalu samazinās.
Jā.
Jo tā būvniecība atļauja tikai to sūkņstaciju saproti kaut kādi, jā?
Tur apakšā ir mucas, varēs smaržot arī kādreizējo kanalizāciju.
Tur ir kanalizācija, jā. Tur bija tā infiltrācijas bedra, ko mēs
apakšā,
tavā laikā ar Gati, ka vēl bija, mēs tur viņu pārrekonstruējām. Tur bija tas grants smilks šlāns, kur tā kā plocē, ja nemaldos, plocē arī ir tāds pats, kurš sūcās cauri.
Infiltrācijas.
Infiltrāva, jā. Ok, gobzemi. 13704,61 hektārs, sakas pagasts.
Tas ir aiz Tembras mājas.
Kur lūdzu?
Aiz Tembras mājas, aiz vispār ar tām fermas Tembras. Tas bija starp Jaņpalnu es īpašumiem.
Aha, un pieliekot klāt vērtējumu 13869, izsoles solis 300 eiro. Jā. Celtnieku iela 9, 18400, platība kopējā ir 0,15 hektāri, komerc apbūve, solis 300 eiro, un pieliekot klāt vēl izdevums 18569.
Varbūt citām arī jāpalūdz dienu kurzemēs?
Būt, kas tu zini?
Ir risks?
Nezinu.
Es arī nezinu.
Mēs kaut ko zaudējam, ja mēs lūdzam viņiem?
Nē, mēs pilnīgi neko nezaudējam, mēs vienkārši apgrūtinām Dienvidkurzemes finanšu komitejas sekretāru ar darbu. Es jokojos. Un vairāk mēs pilnīgi neko.
Uzliekam. Lai notiek brīnums, tad lai...
Nu jā, tā ir komerc apbūva, nu tā kā tur varētu būt, varbūt, bet es neticu, bet varbūt. Ok, pie papildam arī 8-6, kad arī lūk Dienvidkurzemes.
Tas ir jau, ka nebūs.
Nu, ko zin, mūsu laikos neko vairs nevar zināt.
Jā, tā.
Mūsu laikos vairs neko nevar zināt. Tā. 22. Nu jā, te jau mūsu tirdziņš bišiņi ir nobuksējis, ja tā var teikt, Zālītes Bramaņa kupši. Bija izsola, kur nepieteicās un kā likums arī ļauj un pieļauj, ko mēs arī komitejā runājām, tad samazinām par 20% un mēģinām solīt atkal Zālītes Vērgales pagasts, Bramaņa Vērgales pagasts un Kupši sakas pagasts ar 20% samazinājumu. Daram, vai ne?
Jā.
Tā mēs runājam, ka vēl vienreiz izspēlēm, ja ne, tad lai paliek pašvaldība, tad lai vai nu nomā, vai ko dar. Ok. 23. Par atļautu amatu savienošanu. Par cik ostas valdē ir samainījies ekonomikas ministrijas pārstāvis. Tad arī viņš lūdz saskaņojumu, ka nebūtu interešu konflikti viņam ar ekonomikas ministrijas ārštata padomnieku, ekonomikas ministrijā Jūrmals, valdes locekli Jūrmals domē, deputāti palīgs saimā, Skults ostas valdes loceklis, Rojas ostas valdes loceklis, Mērsaku ostas valdes loceklis. Nu jā, tā kā, nu, visticamāk atļaujam, ja viņš lūdz, tā lai cilvēkam nav nekāda problēma. Jā, paldies. Tad par Dzintaru ielas, jā, paldies, par Dzintaru ielas 71 Pālostā, Pālosts novads domas atkārtot izskatīja. Dzīvo Pālostā, kur nodarbojās ar manikīriem un tādām lietām, kur vēlējās visu to Dzintaru ielu 71, kas ir brīvās telpas, ar tā var teikt, kā mēs viņu tautā saucam pa krājbankas telpu, un ja bankas telpa, ja tur, kur bija iepriekš mežvērtētājs, un plus arī mežniecības lielā zālīte, ja tā var teikt. Tad viņa ar Alfredu, ar izpildu direktoru, arī vairākas reizes gāja un saprat visas izdevumus. Viņa gribēja vēl piesaistīt arī masieru tajā otrā telpā, bet tur īsti viņiem nu, neizdevās ar izmaksām tik galā visai ūdeņiem kanalizācijām, jo tas prasības diezgan stingras, lai viņi varētu oficiāli nu, certificēties. Un tad palika pie tā, ka viņi paliks vien pati ar saviem pakalpojumiem, ko viņi sniedz. Un paliek tās mazās telpiņas, kas arī pielikumā ir, kur tā bijušā krājbankas teritorija un brīva paliek tā telpa, kas ir mežniecības, un tur arī mēs saņēmām burtiski pāris dienas apakaļ, man liekas, vēlas iznomāt tos telpas, bet to mēs, par cik viņš nebija komitejā arī izskatīts, viņš paliks uz aprīļa sēdi, un visticamākais, ka mēs viņu arī aprīlī palaidīsim tautās, ja tā var teikt, uz nomu. Jā, ir kas piebilstams, iebilstams? Nav?
Lai darbojas.
Paldies. Klāt ir arī telpas nomas līgums, tā kā cilvēks būs viens darbiņš. Par nedzīvojumā telpu nomas stallīši, arī vietējais Vērgals iedzīvotājs lūdz iznomā stallīši, ko mēs arī numur divi, un ko mēs arī komitejas sēdē izdiskutējām, ka tur cilvēks nodarbojas ar mikro lauksaimniecību, ja tā var teikt, un labi, ka nodarbojas ar mikro lauksaimniecību, un iznomājums 5 gadiem. Un tāpat Dienvidu Kurzemē lūgt atbalstu, ka pār pa 5 gadiem, ja no mums līgums, tad arī mums ir jāsaskaņo. Nav iebildu. Paldies, Andri, vārds tev.
Tālāk arī tu skaitīsi, ja?
Es saku, ai, tie. Andri, vārds.
Tālāk kā 26. Man nav iebildumu. Par zemes nomas līgumiem. Vispirms pār īpašumiem Poriņi un Kaunkro. Kas lūdz iznās 14. gadā, ja. 6. decembrī izbeigts lietošanas tiesības uz šiem zemes gabaliem, viņi lūdz slēgt līgumus un lēmums, kam tātad uz šiem īpašumiem Poriņi un Kalna Kroks, attiecīgi ar platību 6 hektāri un 2 hektāri, noslēgt līgumu ar šo minēto personu. Viņi arī saprot, ka iepriekš jau ir izmantojis tās. Atbalstam, dodam, jā? Nav iebildumu. Tālāk par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Šī pati persona.
Tur viņai pieder dzīvojamās mājas virsū. Mm.
Nu, tieši tā, Kalna Kroks ir māja.
Jā, un Poriņi arī māja.
Prasījus. Taudz?
Ko? Es neko nedzirdu absolūti.
Nesapratu, kāda sakarībā tas pārtraukums viņai bijis te līgumā?
Viņai nebija pārtraukuma, viņai pagarinām mēs to 10 gadiem.
Tālāk, pa zemes nomas līgumā. Par počiem mēs pagarinām. Iepriekšējā mēs slēdzām no jauna. Tas bija pārtrūcis, tas iepriekšējais līgums.
Nē, nav viņai pagarinājumi.
Bet nu mēs runājam jau. Tas tiek...
Viņai bija tas, tie līgumi zem vienas zemes nomas.
Mēs slēdzam.
Jā, līdz ar to tagad mēs slēdzam lauku apvidu
zemes. Jā, bet par...
Un par Poriņiem un Kalnakroks lauku apvidu zemes nomas līgumu un par Počiem ir zemes nomas līgumu.
Es līgumu par Poriņiem un Kalnakroku un par Počiem mēs pagarinām zemes nomas līgumu.
Jā.
Vai ne? Mēs kaut ko nepareizi pateicam. Nu, skaidrs. Tātad arī šo te 26. Apstiprinam, jā? Tālāk par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu ir saņemts iesniegums no Pālosts iedzīvotājs par zemītes nomas līgumu pagarināšanu. Termiņš šo pavasari beidzās, un viņu vēlās viņu turpināt izmantot uz priekšdienām. Nu, Lēvels gan pagarināt un noteikt līgumu līdz 26. Gadu 25. Martā.
Man tāds jautājums ir, vai uz 10 gadiem nevar pagarināt?
Nē. Tikai tam, kam ir ēkas virsū.
Skaidrs, paldies.
Un 5 gadi var būt tikai 12 gadus, un pēc tam viņam...
No, tāda zeme var tikai uz 5 gadiem, jā?
Jā.
Labi. Labi. Tālāk vēl viens... Tiesniegums no zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ar izpirkumu tiesībām. Šeit ir jums kvadrātmetri platībā zemniece līdzšinējā izmantotāja vēlās arī ar laiku viņu izpirkt. Nu šeit mēs kaut tajā lēmām līgumu, nomas līgumu pagarināt līdz 26. Gada martam, bet atsevināšanas... Lūgumu atteikt. Piekrītam?
Man te ir komentārs, bet Anita atsa...
Uzņemšana dzīvāka rindā.
Andrīt, viens jautājums par šito te pēdējo, ko tu minēji. Ir tā, ka viņa pagājušas gadu un aizpagājušas gadu kopš tur sāk saimniekot, bet es gribu, lai Anna arī pieslēdzās viņa laikam telefonu runā. Kopš sāk saimniekot tur tā zemnieka saimniecība to rapsi, Viņi mums zvanīja gan man, gan Alfredam, ka viņi tiek indēta nost, jo tur, nu, viņi ar traktoru kā jau, nu, tās ķimikālijas tur smidzina. Un arī uz tā viņas lauciņa tur droši vien, kad vēju kaut kas uzpūšās, un viņi mums negantrāja par šito te. Un ja viņai tur tas viens, tas kumosiņš palicis tam lielam laukam blakus, vai viņai nevar kaut kur citur ierādīt, es domāju, jo viņi bija baigi neapmierinātā, bet, nu, vispār zinot to cilvēku jau.
Jo to lauksēm...
Tu pazudi, Andri,
kaut? Jo tu neapturēsi un bez ķīmijas jau...
Tieši tāda, tāpēc...
Bez ķīmijas jau arī neviens neko nezaudzēs.
Es tev pilnīgi piekrītu, jā, bet viņi toreiz bija ļoti neapmierināti. Un...
Jā, labi, no žāk, ka tas nepatīk.
Es tik to tagad vakar nakti izdomāju.
Apturēt tur to lauksēmnieci.
Bet mēs dodam viņai uz nomu un attiecīgi, ja viņai būs cits vēl, viņi var pārskatīt.
Nē, labi, viņi šeptē, bet viņi bija ļoti neapmienā, bet viņi pat, ja viņi pat grib, lai viņi ņem, mēs ne par to, bet es tikai domāju, ka viņi tur pat mums sūkstījās. Bet labi, lai iet, nu, es tik tāds mans pārdoms varbūt.
Bet tā viņi to sūdzību tev izteica pēc, kā tas ir?
Kaut to sūdzību, viņa Andri man zvanīja, tā tie bija kaut kādi vēli vakar, es varbūt, kad Vita labāk zina, kā tie lauksēmnieki. Tas katrā ziņā bija kaut kāds 6, 7, 8 vakarā laikam vai bezvēš, vai kad viņu, es nezinu, kad, ka viņi brauc tev lielo traktoru tādiem milzīgiem spārniem un, nu, kuļārā, miglo. Un viņai tā zemīte iznāk tieši blakus, un viņi tad zvanīja, vai jums tiešām prāta nav, un tu apstādinat, nu, nē,
es
viņu...
Jā, nu, es saprotu, bet rakstīdām iesniegumu par to zemes nomu, taču viņi zināja.
Tieši tam.
To, ko tu dari.
Tieši tam.
Nu, tur varētu par to minūšanu.
Jā, tad patreiz nodam un vēl, ja būs iespēja.
Andri, Uldi, par to miglošanu tur vajadzētu arī paskatīties, jo pēc būtības, ja herbicīdu miglo, viņam ir 5 metri jāatstāja līdz blakus laukam, atkarībā, ko viņš ir miglojis, un ar šitiem te fungicītiem tā patās ir, ja, ka viņš var maķinīt, nu, aiztaisīt ciet, kam tie lauki noteikti ar tiem īpašniekiem, saimniekiem jārunā ir. Ka tas piemājas dārziņš ir un līdz ar to, kad...
Nē, tas jā, nav tur jodoši, arī ir kāda dienesta, kam tas būtu jākontrolē.
Nu jā, Lūks te... nepazīst ne herbicīdes, ne fudicīdes, jo kā tu tur saucas?
Fungicīde, jā, herbicīde, insekticīde.
Es arī nepazīstu.
Labi, Ani... tik... tās tik bija mans
pārmērķis. Tu pieslēdzās. Anita, vai bija
šī
gabala vietā?
Nē, es Anita teicu, viņi man pagājuši gan aizpagājuši gadu rāja par to, ka tur tas zemnieks lielais tos, tos rapšus tur smidzināja. Ka, nu, ka, kāpēc mēs pieļaujam? Viņai blakstas tas īpašums, bet ja viņi pati grib, nu, lai viņi arī tur, nu, es domāju, varbūt viņai citur var kaut kur iedot.
Viņa jau grib tur ar izpirkšanas tiesībām, mani jā. Būvēt, jā.
Labi, tad beidzam to sarunu netēriem laiku.
Labi, braucam tālāk, jā? Ja? Par uzņemšanu dzīvo krindā ir saņemto pālos tā deklarēta pilsoņa, kas vēlas divi stāp dzīvokļu pālos tā vai vērgale, vērās īrēt, jā, ja? Labiekārtotu. Nu, viņš ir tiesīgs pretendēt uz, uz dzīvokli un, un lēmums sagatavots ir atzīt. Šo personu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un uzņemt rīku. Es nezinu, paliekam pie tā.
Jā, Andri.
Kā ir ar to māju traucību Bērgalē?
Es varu tālāk, jā.
Jānis varbūt zina.
Jā.
Kura māja?
Traudzība.
Kura māja?
Nu, tā, kas ir Vītolam kaimiņos.
Jā, tu var atbildēt par traudzību.
Par ko tad?
Par draudzību.
Jā, pras, protams, Vitrupam, bet es domāju, ka tā ir pilna.
Tā ir, tā ir dzīvokļi pa pajām.
Bet tu pašvaldības dzīvokļi nav vairāk.
Es dzirdēju, ka tur esot pustukši, bet tur tikai divi vai trīs dzīvojot.
Nē, nu tur ir dzīvokļi savā laikā noprivatizēt pa pajām. Ko jūs gribat? Es te neko ne, nevaru darīt tajā mājā. Nu,
tur... Jā, ne jautājums, vai pašvaldības dzīvokļi tur neviens vairs nav palicis?
Nē, tur nav neviena pašvaldība.
Skaidrs. Skaidrs. Tad viņi arī var stāvēt, Elmār. Tu kompetences. Kaut
kāds māju un pašvaldība pa pajām.
Tur... Paldies, Jāni, tu atbildē.
Tā. Varam braukt tālāk, jā? 30. Punkts par pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu. Ir sagatavots sagatavot izsoles noteikumi pludmales 5 gabalu iznomāšanai. Es tikai bišķīt brīnos, kāpēc tajā sarakstiņā pielikumā pirmajā ir tikai 4 gabali.
Jā,
jo tekstā ir runa pa 5 gabaliem.
Jā, tur es palabošu jāliek 4, jo tur ir tik maz, un tur jau maz, tā maza pludmale palikusi. Vai tur vispār tie 100 kvadrātmetri?
Tur 8 gabali pavisam bija noteikti, ja nomājam tagad 5 mēs laižam izsoli, tad arī sarakstā jāpielikt tas 5. Droši vien.
Labi, tad 5 pieliksim sarakstā arī.
Nu, vai nu arī, ja viņš nav, tad ņemam ārā no teksta 5. Gabalu.
Tad paliek 4, kā ir, ja pludmāli sarakos šauriņa, varbūt, kad mums 5 nesanāk, varbūt, nu, 8 vietā 4.
Jā, nu, bet mēs jau it kā esam noteikuši viņus tādus pēc, pēc, pēc skaita.
Bet tā, samazinājusies. Samazinājusies.
Nu, viņa samazinājusies virzienā no jūras, bet ne jau garumā. Un tie gabali jau tur ir gar krūmiem pa 100 kvadrātmetriem. Viņi jau tur jā. Mazāk nav palikuši. Kā. Nu, nezinu.
Anita, jūra atkāpsies, tu līdz būs austrumu vējiem būs labi.
Un kad būs atpakaļ, tad visi pamūks. Nu, var arī likt visus 8, tā jau nav nekāda problēma.
Ne, es domāju, ka neliekam 8, jo šobrīd ir interesi vispār tikai par vienu. Tā kā, man liekas, nav ko tur... Solīt pa tukšo. Labi. Nosolām 4, ja būs te ņemts.
Nu tad atstājam, vai no 4?
4, labi, 4.
Tad man priek, priekšlikums liekam te 4. Pusi no, no skaita.
Jā,
jā.
Jā?
Jā. Kaut kā mums patreiz gļuko sakari, brīžam pazūd skaņa. Tā, tas esam vienojies. Pa 4 tad, jā?
Jā.
Halo.
Jā, Andri, jā, tev, Andri, pazūd, mums ne.
Jā, jā, es sapratu, es braucu tālāk, meklēju nākamo, nākamo punktu 31 par pašvaldības nekustamā īpaša nomas tiesību izsoles rīkošana, izsoles sākumcenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Tas ir tas smagais, sāpīgais punkts. kurš acīm redzot šodien ir jāatrisina. Vakar mēs visi lasījām jau vakarā ziņu no jurista un no tās, es pareizi saprotu izriet, ka mums patiesībā izvēles nav, kad ir jārīko izsole. Es saprotu, ka Brieniņa kungs arī ir pieslēdzies, jā? Varam uzklausīt viņu, ja ir tāda, ja gribam. Bet lēmuma projekts ir sagatavot rīkot nomas tiesību mutisku izsoli, nu ar visām no tā izviešajām sekām. Vai ir kādam, kas piebilstams?
Es varbūt varu, Pēters Brīniņš, jā.
Jā, jā.
Es varbūt varu izteikties saistībā, nu labi, jūs man vēstuli saņēmāt pa lielam, es saprotu, kur es aptuveni biju to situāciju izklāstījis. Es nezinu, cik ļoti daudz vai nē jūs piesaistītais vai kādu konkrētu cilvēku piesaistītais jurists ir, nu, teiksim, izskatījis šo jautājumu, bet, nu, tad manā pusē, teiksim, nu, protams, ka tā situācija ir samērā sarežģīta dēļ tā, ka tas ir pēdējais brīdis. Nu, varētu teikt, ka tas jau vairs nav pēdējais brīdis, drīzāk tā. Tad, nu, jebkurā gadījumā parādās, nu, divi svarīgi jautājumi. Viens ir līgums saistībā ar īpašumu un zemes piekritību par sporta būvi, kas atrodas uz tā paša īpašuma un kas ir mans īpašums. Un otrs jautājums ir par teiksim, trīs gadu nomu, nu tā kā skatoties pēc juridiskā viedokļa arī zinām priekšroka pienākās tam, kurš pat trīs gadus ir zemes gabalu nomājis. Tas tā, no juridiskās puses redz tur ļoti pretenziozu to situāciju un arī tas, kad ir tas lēmums bijis 26. Februārī par, bet vienīgais, kas nav lēmts ir nomas cena. Tad, nu, es no savas puses redzu tā, ka mēs šo jautājumu pakarināsim diezgan ilgi augšā. Jo es neesmu gatavs pēdējā brīdī tagad šādi pagriezt, redzot arī visus tos ieguldījumus, kurus man patreiz veicis, pagriezt to kuģi izsoles virzienā, kam būtu bijis jānotiek vismaz janvārī, lai visi saprast savus iespējas un laiks un tā tālāk. Tad redzot arī to, kādā veidā un cik ātri domas kārtībā tiek sagatavot dokumentu un tā tālāk, mēs pie izsoles tiksim labākajā gadījumā aprīļa, nu, nākamajā sēdē jāapstiprina izsoles noteikumi, nu, un tā tālāk, teiksim, ja jūs tagad jau gribat izsoles noteikumus apstiprināt, to es tā kā nesapratu.
Noteikti, ka mums ir gatavi.
Bet, nu, redz.
Jā, labi, Pēter.
Nu, jebkurā gadījumā, jā, mani jūs dzirdējāt, sapratāt. Paldies.
Jā, es arī varbūt, ja gribu izteikties jums arī tajā deputāta čatā, kur es teicu, ka man tīri cilvēcīgi, protams, ir Pētera žēl, kad viņš tiešām ir ieguldījis laiku, darba, enerģijas un arī naudu nenoliedzam, kas nav maz svarīga. Bet tur bija pagājušā sēdē, ko viņš minēja, tur bija par naudu un termiņu. Tur bija divas lietas, ko mēs arī tā kā, nu, nenolēmām. Par to, ka izsoles noteikumi ir gatavi, man liekas, Ralfs arī to rakstīja mūs tajā WhatsApp grupā, ka mēs nevaram vilkt un arī pilnīgi taisnība ir, jo sezona ir te patais durvīm, jau pēc, gribas teikt, pēc pusotra diviem mēnešiem ir noteikti jāsāk jau viņai darbību. Un tāpēc arī izsoles noteikumi ir gatavs, ko mēs stiprinam, un es domāju, to līdz pēc lieldienām arī varam laist viņu. Visticamākais kultūras namā ir redzēs, ko pieņems valdība piekdien, kādas ir tās epidemioloģiskās prasības, un visticamāk, mēs viņu nevilksim uz aprīļa sēdē, jo mēs saprotam, ka tur ir, vai tur paliek Pēters, vai Miķels, vai Anna, ka tur, nu, ir jāieguldas vai vienam, vai otram, vai trešam. 16. aprīls man saka, kad ir izsola pēc termiņiem, tā kā, nu, nu, protams, ka tur ir tiešām mērķi ātrumā. Nu, ja Pēters saka, tas tā nebūs, protams, katra tās tiesības ir vai sūdzēt vai pārsūdzēt mūsu lēmumu, nu, tad, ja pārsūdz, tad visticamāk, ka es tu šos ar nekā nebūs. Tāds mans, kāds no malas apmēram. Tā. Paldies.
Nu, pārsūdzēšana, acīm redzot, notiks jebkurā gadījumā, visticamāk.
No jebkuras puses, jā.
Jā, no jebkuras puses. Tā kā, acīm redzot, mums citu variantu nav, mums vienkārši jāapstiprina izsoles noteikumu un jālaiž tas ritenis, lai griežās. Man pie izsoles noteikumiem ir viens viena piebilde. Nu, varbūt tomēr to soli 5 eiro jau nu bišķīt pacelt tomēr. Nu, 5 jā,
piekrīt.
Nu, tā nav nauda, piedodiet.
20, vismaz var
līdzīgi. Domāju, ka nu 20 tas ir minimums, jā. Nu, 5 eiro, tad tur tāda spēlēšanās ir.
Pilnīgi, Andri, piekrīt, jo tā izsoļa komisija nevarēs vienkārši noprotokolēt.
Protams, viņiem tur pildspalvas pietrūks, papīra pietrūks.
Piekrīt.
Tā kā ceļam uz augšu, jā?
Uz 20, jā?
No 20, vismaz, jā. Labi, nu ļoti jāatvainojās brīniņkungam, bet nu mums vienkārši nav izējis cits.
Es ļoti ceru, ka Pēters arī piebiedrosies tā izsolē, jo tas, ko viņš darīs, to,
jā,
tā kā...
To, es atļaušos pieminēt gan, kad domas sēdes ierakstā, noklausoties iepriekšējo domas sēdi, termiņš tika noteikts 5 gadi. Tātad, es nezinu pa jūsu protokolu, bet termiņš tajā brīdī, kad tika prasīts 10, tika noteikts, ka ja citiem dod 5, tad arī šim tiks dots 5. Vai jūs to ieprotokolējāt kā lēmumu, tas ir cits jautājums. Ierakstā tā lieta ir. Un vienīgais punkts ir par nomas cenu. Tā kā, nu, es šeit neredzu argumentu. Piedodiet.
Kam noteikti. Argumentu? Kam argumentu?
Ne, nu, droši vien tas, ko es, Andri, teicu, ka bija divas lietas, gan termiņš, gan nauda. Jo es vienkārši lasīju to lēmumu, tur nav termiņš, tur bija. Bet tas, ka mēs runājam, es piekrītu, to es arī atceros.
Labi, tad viss par šo, jā?
Jā.
Labi, paldies. Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 87C pavlosts novads izvedotas daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Īpašumā Dzintaru iela 87 ir izveidots, izdalīts atsevišķs gabals, kuri paredzēta apbūve un kuram ir jānosaka lietošanas mērķis. Un šai izveidotajai zemes vienībai nosakam lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Ja? Kā mums komitejā skaidroja Anita, tad tā vienkārši ir formāla lieta jaunizveidotam zemes gabalam par jaunu noteikt šo lietošanas mērķi. Iepriekšējam zemes gabalam tāds pats lietošanas mērķis jau bija. Jā, piekrītam.
Jā, es nepiedalos.
To nepiedalies. Paldies par zemes ierīces projektu apstiprināšanu zemes vienību sadalīšanai. Šeit ir saņemts savulaik iesniegums par īpašumu Labraga Kalte un īpašumu Eglāja, divi blakus esoši. Savstarpēji saistīt īpašumu, šo īpašumu sadalīšanu ir izgatavot zemes ierīcības projekts. Un šie īpašumi sadalīti kopā sešos gabalos, sešos īpašumos, ir pie lēmuma redzama tabulīte ar nosaukumiem, platībām un atbilstību teritorijas plānojumam. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad apstiprinam, jā?
Jā.
Apstiprinām zemes ierīcības projektu īpašumiem Labraga Kalte un Eglāja. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienību sadalīšanai Ziemupē, Kaiju ielā 1. Kaiju ielas īpašums sastāv no 4 zemes vienībām un viena no šīm īpašnieks 2,5 hektāra platībā īpašnieks vēlas sadalīt. Šis īpašums sadalīts ir tātad trijos zemes gabalos ar attiecīgiem nosaukumiem un lietošanas mērķi zīvuma māju apbūve. Piekrītam. Ok, paldies. Tālāk par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai tas ir Vērgales lejnieki. Vērgales lēnieki tiek sadalīti divos gabalos, izdalīts mājas gabaliņš un lauksainiecības zemi atsevišķi iedoti viņiem katram savs nosaukums un lauksain un teritorijas plānojumam atbilstošā atbilstība ir lauksainiecības zeme. Ja? Piekrītam. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes robežu pārkārtošanai. Te ir runa par diviem, par trījiem blakus esošiem īpašumiem Neanderi, Jūrputniņi un Landeri, Olmalē, kurš ir divu īpašnieku īpašumā. Viņš šis robežs pārkārto un no šiem diviem gabaliem, no šiem trījiem gabaliem uztaisa divus ar nosaukumu Neanderi un Jūrputniņi. Nu, tā ir viņa vēlēšanās. Mums tur laikam arī nav iebildumu, jā? Ok, paldies. Par lokālo plānojumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai īpašumam Austrumielā 3 pavostā. Tas ir īpašums blakus pašvaldībai otrā pusē Austrumu ielai. Izgatavots lokāli plānojums, un tas ir jānodot sabiedriskai apspriešanai ar visiem tiem sarežģījumiem, kas saistās ar Covidu. Tātad ir pievienots arī ziņojums par lokāli plānojumu izgatavošanas procesu noteikumiem. Tā, mums ir kādi iebildumi vai aiziet? Par grozījiem Pāvilos novadā, tas ir Uldi Tavs ir tagad. Jā, tagad ir tie grozījumi, par ko mēs runājam.
Par grozījumiem Pāvilos novada 21. gada 28. janvāra sēdes lēmumā, kā mēs arī komitejas sēdē arī izrunājām un izskatījām un izdarīja grozījumus pašvaldības 28. janvāra sēdes lēmumā protokols 1.22. Prim 6.2 punktu, uzlikt par pienākumu personai līdz 21. gada 10. augustam atbrīvot zemes vienību no tai piedarušām lietām. Jo janvārī bija lēmums, februārī viņi saņēma lēmumu pie sevis lēmumu, un tad pirmais lēmums bija līdz marta beigām, un tad, lai ievērotu to, kas bija vecajā līgumā punkts par 6 mēnešiem, tad arī lai būtu 6 mēneši, bet paralēli pašvaldība, kā arī komitejā runāja, ko arī Ralfs teica, mēs varam taisīt topogrāfiju un virzīties uz priekšu ar sabiedrībai nozīmīgu projektu, lai muzikas skolai vai sabiedrība pieejamai, visiem pieejamām interesēm, kam būtu. Varam vienoties, ja?
Jā.
Paldies.
Jā.
Par zemes. Jā, Andri, tev.
Jā, tas ir pa zemes gabalu Vīto lielā divi, kur mums piekrītošo piedarošo zemes gabalu, ko mēs iznomājam savā laikā avijā, sijā, stāvlaukam izveidošanā pie topošā spā centra. Nu, spā centrs tagad ir piedars sijā Oto Hotel Pāvilosta, līdz ar to īpašnieku lūdzu pārjaunot šo apbūvas tiesību līgumu uz šo mūsu zemes gabaliņu, uz to jaunizveidoto SIA. Nu, loģiski lieta apsaimniekos SIA Otto, un līdz ar to arī ar viņiem ir līgums. Tikai loģiski, jā? Piekrītam.
Jā.
Paldies.
Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļu samazināšanu pašvaldība izskatīja personas, kurš dzīvo Vērgales pagastā iesniegumu, un ir otrās grupas invaliditāte, un ko arī mūsu noteikumi arī ļauj, kad mēs varam 50% atlaist no viņam piedarošā īpašuma, un īpašums arī netiek izmantot saimnieciskai darbībai. Varam vienoties. Paldies. Un par nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņu pārcelšanu arī uzņēmums, kurš reģistrēts Vērgalē, lūdz pagarināt kopā 14 īpašumus viņš, 13 īpašumi un no pašvaldības nomā 14. Ja? Tur tā neloģis, bet varbūt labi. Nomā vairākus īpašumus, viņam būtu jāmaksā 31. martā 332 eiro un 18 centi. un otrā atkal 303206 otrā ceturksnī, un tad trešā ceturksnī tas pats un ceturtā. Un viņš lūdz pārcelt tos līdz 31. decembrim sakarā ar Covid. Es nezinu, vai lauksaimniekiem ir Covid, bet nu labi, lai būtu Covid. Un...
Nu, likumdošana to pieļauj.
Likumdošana to, protams, pieļauj. Mēs arī nu, nāksim pretī un pagarinām. Paramīnot.
Atbalstam savus lauksaimniekus, jā.
Paldies, paldies, paldies. Un par nekustamo īpašumu Dzintara iela 1C Pavilostā vakar, jā, mēs vakar tikāmies jau, bija noslēgums un vērtēšana, kā tautā mēs viņu saucam par sērfmāju, tad kopā bija 4 pretendenti, mūsu nolikumā bija, ka tālāk virzām nevairāk pa 5, Labi tas, ka bija 4, un kā mēs arī izdiskutējām vakar, kad visi atbilst nolikumam un nebūtu pamata kādu vispār atšūt, ja tā var teikt, jeb nelaist pie izsoles, kad īstenībā diezgan līdzīgas tās idejas bija, un līdzīgs arī tāpēc, ka tas mūsu nolikums bija strādāts, ka viņam bija jābūt vairāk vai mazāk līdzīgām, jau par cik mums ir saistība 5 gadus vēl ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, Un tā kā mums ir jābūt nu, vienā laivā ar viņiem un jāizpild gan ūdens sporta nomas punkts vienā daļā vismaz no īpašuma un otrajā var veidot kaut kādu mazo biznesiņu. Un tad lūgums arī apstiprināt ir tos ideju konkursu rezultātus, un kur mēs arī salikām punktus un tie viedokļi bija diezgan līdzīgi, vairāk vai mazāk. Un man lūgums arī pāriet pie 43. tūlīt, jo novērtējums ir, sākuma cena ir, un atkal man lūgums tiešām nelaist viņu garumā, bet tā arī tāda, protams, ka sezonā tur vairāk visu rulē, lai ātrāk varētu veikt izsolīti un aicināt visus 4 pretendentus. Sākuma cena 226,25 bez pievienotā vērtības nodokļa mēnesī. Protams, ka jārēķinās arī ar ziemas mēnesim. Ziemas mēnešiem, kur droši vien būs klusāks tas laiciņš, nu, tad visus 4 arī aicinām, lai darbojās. Un izsoļu komisija arī varētu viņu novest līdz galam. Vai ir lūdzu jautājumu par šo? Jo mēs vakar, man liekas, došīgi arī izrunājām par šo.
Tur droši vien jāpieliek, tad 43.1c, tur palic Dzintara iela 1, lai tur ir tā precīzāk, kādas, atkal sanāk kaut kādas domstarpības ar kādu, lai ir precīzi adrese.
Andri,
lēmumā figurē Dzintara iela 1C un Dzintara iela 1, kā kurā vietā.
Un pēdējā lēmumā, Andri, ir visu 1C, es redzu.
4-1,
jā, ieraudzīt,
paldies.
Ah, 4-1, jā.
Bet vispār tā ēka jau atrodas uz zemes gabala Dzintara iela 1. Tas, ka ēkai ir viens, tas jau nenozīmē, ka viņa kaut kur citur ir, viņa Dzintara iela viens atrodas.
Nu jā, varbūt arī tā, tad es atvainojos.
Labi, tad varam par šo vienoties. Un
lai... Izsola notiek, arī mēs pietiekoši ātri to darām, lai cilvēki paspēja līdz sezonai.
Marita Banita, kas var atbildēt uz šo?
Tur ir tā, ka tikko, kā lēmums ir gatavs, mēs izsūtam visiem pretendentiem, kas bija pirmajā kārtā un kas tika virzīt uz otro kārtu. Un, Anita, cik ilgs laiks ir jānosaka?
5 dienas darbdienas.
5 darbdienas.
Tad būtis pēc lieldienam tajā nedēļā var
atdarbīt. Tātad 5 darbdienu laikā sagatavojam lēmumu, 7 dienas piegādes laiks ir un 5 dienas gaidīšanas laiks.
Vai mēs to piegādes laiku nevaram ar elektronisko parakstu samazināt?
Varam, ar elektronisko parakstu ir 2 dienas.
Jā, un tas būtu varbūt labāk, jo te taisnība, te nevajadzētu vilkt, lai, nu, kad...
Jo visi gaida noteikti, visi zemajā startā ir gatavi to darīt, vienkārši, nu, lai sezonu nepazaudē cilvēku.
Jā.
Ok. Mēs
tur ar to noms, nav šī gadījumā, tas nav brīnīgi gadījums. Jā, viss kārtībā. Mm-hmm. Ar tiem 5 gadiem, es domāju, bet tas jau ir...
Tas mums bija iekšā arī mūsu
pirmā. Tas bija nolikumā jau.
Jā, labi. Paldies, mēs esam ļoti veiksmīgi galā tikuši. Es došu vārdu Alfredam Magonam.
Tā man jāpaņa brāli. Jā, nu gadījumā kaut kas jāpierakst.
Labdien. Gribētu jūs painformēt par pāris lietām. Tātad tuvojās pabeigumam Kāpjeles izbūve otrajā pusē. Rītā vēl norūlējam un nublietējam. Visi kārtībā ielas garums izveidots ir 187 metri. Pārmērījām šorīt vēl tā kā tas būs tāds padarīts darbiņš, lai cilvēki var būvēties, lai viņiem ir piekļuvi pie īpašumiem. Otra lieta, atbildot uz Ralfa jautājumu, kur Ralfs pagājušies jautāja, kas attiecās par veco dzelzceļu uzbērumu, vienkārši informācijai pateikšu, ka esmu ticies ar Aldi, ar Aināru Ansonu, un viņiem ir vienošanās gan ar Lateiru, gan ar Sijālā Skana Meša, kas tur izmantoja to ceļu. Tad, kad beigs Latvijas finierim, tur ir liela kailcita tālāk tur tajā pašā pusē. Un tad, kad Latvijas finieris pabeigs arī to savu darbu, tad viņi visi trīs sajiet kopā un arī to uzbērumu tur sakārtot, ka tas arī būs izdarīts. Pa pāriem sevniskiem darbiem strādājam. Beidzam to, kas mums ikdienā jādara. Slaukam smiltiņas, gatavojamies lieldienām, izlikām ornamentus un tā kā tā. Pa lielam mums viss iet un rit, nekas nav apstājies. Varbūt jums kādi jautājumi mani.
Klausies, pa kāpu ielu, cik izmaksāja šie 187 metri?
Cik bija pirkumā 9?
7 tūkstoši.
Ne, 9,7. Tas bija 9,7 tūkstoši.
Tas ir viss PVN, jā.
Tas ir vajadzētu, tā viss PVN, jā. Tu lītās vienu mirklīt, Andri, mums atradīs. Un tad jau pateiks precīzi skaitu. Jā. Varbūt bez tā vēl kādi jautājumi viņi ir.
Es vienkārši gribēju tās cenas salīdzināt ar to ciparu, ko par upenieku dambi prasa, kur tie 900 tūkstoši gandrīz, nu, pēc vakardienas saraksts.
Par to par tām naudiņām, ko mēs runājām, jā? Jā, ko jūs iepriekš runājam? Nu, jā, nu, tur, es tur vakar arī izbraucu sauru, apskatījos, teiksim, tā salīdzinot ar tām naudām, kas ir projektā iekšā, tas ir pilnīgi nereāli, bet ko varētu mēģināt tur no, es tā kā praktiski, nu, kas zina tādī pusī, tā zina upenie krusta atpakaļ uz Pāvlos pusi, tur kādi 600 metres pamērī, kas būtu uzberams. Noņemt apā.
Ko? Tur ir baigāt bedres, jā, un liela akmeņa redzam ārā.
Tur jā, tur, kur tas jālaist tieši. Jālaist, jā. Tieši tā mēža daļa, tur ir 600 metri. Nu, protams, ja var pievilkt kilometru, tas būtu vēl labāk, bet tie 600 tie būtu tā, kas, ko mēs varbūt arī pa tām naudiņām, kas ienāks pa zemēm iekšā.
Vienkārši tie gandrīz 900 tūkstoši liekas pilnīgi kosmiska cena, jo tur jau ceļš nav no jauna jābūvē, tur jau viņš ir.
Nu jā, bet tajā laikā, ka gāja projektēkšana, tad tur tāda skaitļa arī parādījās.
Nu, bet tagad jau it kā viņa nebūs mazāk šobrīd, bet es vienkārši brīnos par to ciparu.
Nu tāds viņš ir, tas nav mūsu izdomāts.
Ne, protams, jā.
Un tad vēl viena lietiņa, ko es arī ar priekšsēdētāju pārspriedu, kas attiecās par tām naudiņām, kas nāks par zemi iekšā. Skaidrs, ka tā ir maza sadrumstalotība, bet tomēr, ja viņi no Rīvas arī parādās uz šo pusi, tad Rīvās noārdīt to veco katlumā, ja visu to veco skurstienu un to vietu sakārtot par to naudiņu, kas ienāks par pārdoto zemi. Protams, ka tur paliks pāri arī Rīvas ceļām, bet nu, tā doma tāda patreiz ir. Ar visu tas? Abēs? Nu jā, Andri atbild uz jautājumu, tad 8939 bez PVN KPL izmaksā.
Tad to iznāk kaut kāds 52 tūkstoši kilometrā, jā?
Apmēram, jā.
52 tūkstoši kilometrā upenieku dambis ir.
Cik pār kilometri bija, man liekas.
Viss kopumā viņš turpat 9. Turpat 9.
9, tas ir 52 reiz 10.
400 pāri.
Tas būtu 500 tūkstoši, jā? Bet tam tas tā jau nav jaunbūva, tāpēc man tie cipari vienkārši tādi
nu, tā ir.
Nesalīdzināmi.
Tā ir. Labi, vēl kādi jautājumi, lūdzu? Ja nav, paldies. Paldies. Jā, es vēl varu atbildēt par to vakar, jā, jo jūs man vienkārši uzdevāt, es arī teicu, ka es atsameklēšu arhīvā, kur bija tajā, tas projekts, ko mēs toreiz uz labu bīdījām cauri, un kur mums nepietika tās naudiņas, kur mēs atteicāmies no tā Rīvas ceļa. Protams, tās cenas ir provizoris, tā ir tā ekonomiskā daļa, ko iedevuši projektētāji, varbūt 500, varbūt miljonus, grūti pateikt, bet nu, bet jāņem Andri vērā to, ka viņš ir noteikti platāks tas ceļš, tur ir apaugums, tur ir grāvi, tur ir vesela gūzma, nenormāls daudzums ar caurtekā, jo uz katru īpašumu ir caurteks, tur īpašumi ir entie. Tās visas mainās, un kas arī būtu pareizi, ka viņus maina, ja tā esam. Skaidrs, ka mēs viņu nepacelsim. Redz, ja tā ir Eiropas nauda, bet paliek 10%, tas jau tad ir interesanti. Tur no tiem 900-1090 mēs varētu kaut rītā atrast. Un tā jau mēs arī toreiz gājām, bet nu, tad mēs izvēlējāmies citus ceļus, kā mēs visi atceramies. Darām tā, ka Andris arī uzdeva jautājumu, par kādu naudu mēs runājam, grūti pateikt, jo tā lielā nauda, ja tā drīkst teikt, nāks no šiem īpašumiem, ko mēs šodien aizlaidām tai tirdziņā, ja tā var teikt. Es tomēr varbūt gribētu palikt, ka mēs darām to Rīvas ceļu, ja Rīvas ceļš viņš tau tā ir. Tu teici, ja, ka mēs...
600 metri.
Jā, ka mēs... 600
metri, tas ir nopriek krustu.
Jā, kad saprast, cik tā nauda ir, un varbūt nepēc projekta varbūt taisīt, bet taisīt tiešām to ceļu. Pirmkārt, viņam ir jādabū nost ūdenstece, tur ir jāņem nost apaugumi, kas ir pirmām kārtām, jo viņi burtis bļoda. Un ņemt varbūt tikai ar grants segumu pastiprināšanu, vai tas ir 600 vai kilometrs vai cik, un mēģināt viņu sakārtot tā, protams, ka taisam iepirkumu arī, bet ja pēc projekta, tad mums viņš ir jādala projekts daļās, ka mēs viņu paņēmu kā uzturēšanu, kā ceļu uzturēšanu. Bet īstenībā lielākā problēma tam ceļam ir nomals. Tās nomals ir jārok nos, jo tam ūdenim nav kur nosūkties. Grāvis ir blakus, bet tur ir tā 20 centimetri mala apaugums. Ar to ir jāsāk pirmo. Grāvus mēs vairāk vai mazāk izcirtām, lai viņš žūst, bet tā kā. Bet skatāmies, ka mums kaut kāda naudiņa parādās, tad mēs arī darīsim. Bet to projektu mēs realizēt par savu naudu, tas būtu
neprātīgi. Nē. Tas ir neprātīgi. Tur daļa gan rīz no budžeta.
Nu jā, tas ir neprātīgi. Labi, varbūt tur ir kaut kas trekans, tā grūti pateikt, bet es domāju, ka no tā 16-17 gada nekas baigi nav mainījies. Es domāju, ka... Tālūk, pa naudiņām, jā, naudiņas ir pār pa 300 000 kontā un vēl no lauka atbalsta dienas gaidām par mēslu vācēju vakar nofilmēja caur lauka atbalsta dienas programmu un ka palaidām viņu arī darbībā, pareizāk sakot, ne mēslu vācēju, bet grūžu vācēju pludmalē.
Kā ir?
Zemes irdinātājs. Mēs zemē, Andri, nepalaidām, mums Lats prasīja, lai mēs filmējam caur viņu programmu un nu, viss griežās, kustās, viss labi. Nu, visticamāk, kādā maijā viņu laidīsim darbā pludmalē. Kā es teicu, vēl nav ziņas par to, vai būs atbalsts no vidas aizsardzības fonda par pludmales vākšanu. Es iestāžu vadītājs to, man liekas, ne. Kad šajai ministrijai nav prioritāte, lai atbalstītu pludmaļu vākšanu, kas ir gan pilnīgs, man liekas, neprāts, jo gan pagājuši, gan es domāju, šogad vēl vairāk iekšējais turismus būs vēl lielāks un mēs vienkārši apaugsim, piedodiet sūdos, ja nevāksim tās pludmales, ne tikai pudeles un tādas lietas, bet arī riepas un visādi leduskapu un gults, kas nāc ārā no jūras. Protams, ka pilsētā vāksim, bet nu, lauku teritorija tad paliks bēdīgākā stāvoklī. Bet vēl nav lēmums, bet šobrīd tāds signāli ir, ka varētu nebūt naudības. Un tas arī saistīts ar to, ko mēs arī gribējām izbūvēt pie Beltēm to nobrauktu, jo arī to mēs tur bijām ielikuši iekšā. Tad vēl par kāpnēm Alfreds atbildēja? Par ziemums. Neatbildēja, jā, to, ko man liekas Elmārs, jeb kas to teica. Viens uzdeva, jeb Gats to uzdeva jautājumu. Kaut kad uzdeva viens jautājumu par to, tad kāpnes vīri aizbrauc un sataisīja pie Ziemupes un tā kā Ziemupē. Vēl kurš teica, kaut kas jāpiespicē, bet pa lielam ir gatavs. Var staigāt, viņš man saka.
Jānokrāsa, ka bišķi.
Jānokrāsa, nu tā jāpiepinca. Un kas vēl tāds, kas vēl tāds?
Par Paldu Andbergu iesniegumu, vai mēs aizsūtījām dažām institūcijām jautājumu? Par...
Nē, savā Ralfi izdarījuši tiešām. Mēs izdarīsim pēc pat jaundari, bet fiziski nav laiks, un tagad to pusatālināto daru, mēs te pusi vispār nesam pusi mājās. Un, nu, ne mājās guļ tā nav, bet nu, strādā, bet ir grūtāks.
Pāvlos jaunais traktoriņš, cik tālien?
Ar Pāvlos jauno traktoriņš. Jā, es izstāstīšu, beidzās iepirkums, jā, pirēs arī par iepirkumiem, jūs uzdot jautājumu. Tad bija pa veselību arī iepirkums atvēra vakar, ja nemaldos vaļā, cenas lētāks vēl kā pagājušajā gadā, lai cik tas dīvaini, bet cenas krīt. Šobrīd ir Ergo un Balta, divi uzņēmumi, kur ar mazu kapēju starpību ir, šobrīd iepirkuma komisija vērtē, kas nu ir uzvarētājs. Par traktoriņu bija trīs pretendenti. Uzvarēja ozolnieku uzņēmums ar Korejas un ķīniešus. Ar Ķīnas traktoru uzvarēja. Tā kā sajūta ir, kad neatbilst visiem parametriem, ko mēs prasījām. Mēs uzdevām jautājumu, bet viņi tur raksta, ka mēs tur kaut ko mēģinam lobēt vai kaut ko tādu. Un, nu, tad jo viņiem, mums arī bija nolikumā, ka viņiem jāspēj uzrādīt traktors. Viņš saka, viņš ir tik specifisks, kādu mēs gribam nopirkt, ka viņiem tāds uzražots vēl nav, bet viņu uzražot varētu. Apmēram tā. Nu, kā ķīnieši
mēs... Tā gadīs klausās smieklīgi.
Nē, tā arī ir. Tā arī ir. Tāda komplektācija viņam nav, kādu mēs gribam, bet viņi var uztaisīt. Bet mūsu nolikumā bija, ka mēs viņu gribam redzēt pirms līgums slēgšanas. Nu, jā, bet tur atnāca, jurista vēstule uz trijām lapām, kur arī šobrīd Rūta arī darbojās ar to. Otrais bija John Deere's un trešais bija arī John Deere's ar Stokers, nu, kā mēs zinām, ar lielu cenu starpību. Tā kā konkurence ir, traktors ir, būs, bet kāds vēl nevaram atbildēt, vēl nav lēmums vēl pieņemts.
Fredis pats nezin, ko viņš
grib. Paldies!
Viņš zin, ko viņš grib, bet to, ko viņš grib, viņš nevar dabūt. Tas tā kā maz bērns. Naudas ziņā mēs iekļaujamies un būs vēl. Cik man no informācija ir no Andra, tad arī par pagasta mežiem ir liela interese. 10, ja nemaldos pretendentu.
Šorīt pieteisās 11.
Super.
Es tagad sūtu patreiz prom datus viņam.
Nu jā, tā kā interese būs, un kad ir izsolis no galvas neatsvaru?
30. martā.
Oi, tad tu līdzi
jau Andri, interese jau ir, bet neviens nekustās.
Neviens nav pieteicies, ne?
Viens ir. Ir viens.
Viens ir iemaksājis.
Es domāju, tas būs, jo es saprotu, ka viņi jau iepriek. Tanī rītā vēl var pieteicies.
Tanī rītā vēl var, jā.
No jā, tā kā laiks ir. Es domāju, ka būs no tiem 11, nu pusi jau būs.
Mums jau pietikt ar diviem, trijiem arī, lai viņi kaujās.
No, ja mēs zinām, ka tie lielākie maksātāji.
Nu jā, nu šobrīd laiks ir ļoti pateicīgs, jo kokiem cena ir ļoti, ļoti labi, ļoti. Pat neatceros pēdējo gadu, nezinu, 10 gadiem, man liekas, tik liela nav bija. Tā kā laiks ir pareizais, esam trāpījuši. Par Aldu stadionu, pašvaldības stadionu ir iepirkums pirmdien, 29. ja nemaldos, ver vaļā. Un tāpat par tām teikām mūsu laimīgām, jau nelaimīgām 29. Tā kā, ja mēs ejam uz noslēgumu, tad visticamāk 29. atvērsim, iziesim cauri. Jānis teica, Jānis ir vēl, man liekas, bija 5 jeb 6, arī uz teikām ir jau kaut kādi. Jāni, tu man pielabu. 6, jā. 6 ir interesējušies, tā kā tur arī būs konkurence. Visticamākais 29. atveram. 29. vairāk vai mazā izējām vismaz krustām, caurtām, tāmēm, nu, lai nav tādas galīgi muļķības, jāsaka tā. Un noteikti 29. caur grupu mēs jums arī dosim ziņu, ka 30. uztaisam ārkārt sēdi un pieņemam lēmumu. Nu, ja tur nebūs kosmos, nu, es tagad fantazēju, pieņemam lēmumu. Katrā ziņā mēs jūs 29. pēcpusdienam jau informēsim. Un, ja viss ir labi, tad 30. saucam ārkārtas domas sēdi. Un plus mēs uzreiz paralēli arī 30. Saucam arī Dienvidkurzemes sēdi, par ko es arī visu pašvaldību apvienojumu novadu vadītājs arī informējis. Un lai 31. vizma var sniegt iekšā vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, ja viss būs labi. Nu, šis ir tāds milzīgi optimistisks, bet mērkaķa ātrumā kustoties reāli izdarāms darbs. Tālu.
Tas nebūtu ļoti svētīgi.
Tas man arī viss, ja vēl ir kādi jautājums, var atbildēt. Kā es teicu, mēs strādājam, kur ir kabinetā vairāk par divi, tie ir uz grafikiem, visi ir parakstījušies, kur ir pa vienam tie visi klātienē. Gaidām piekdien, kāds būs valdības lēmums par veselību šobrīd, to viss ir kārtībā. Mūsu skoliņas abas mazās, jau Gins jau, man liekas, sākumā teica, abas skoliņas un mazās klasītes pirmās četras iet skolā par attālināto, par mācībām ārtelpās, kā mēs arī runājām komitejas sēdē, ka mēs neparakstamies uz tādām, es gribu teikt, ka tās ir muļķības un tiešām, ka tas tāda ākstīšanās ir.
Tagad lietājiem dienu, teiksim, kā
ir sēdēt Pāvilos tā vējā vakar 4 grādi mitrs, nu, kur tu tas...
Bērni saldēs ārā, un jūs būs slim.
Tas nav pilnīgi nopietni.
Nu, tas arī ir dārgi, jāved jau viņi visi.
Nu, ne, es gribu neteikšu, ka pa naudu šobrīd stāsts nauda ir, bet, nu, man liekas, tā tāda, es gribu teikt, amplēšanās tiešām tāda vārda nozīmē. Par pārtikas pakām šitā nedēļa ir tā, ka mums atkal būtu jāsāk gatavot pārtikas pakas, un mēs gribam sagaidīt to piekdienas lēmumu, lai saprotam, cik ilgs tas termiņš ir. Un tā, ka taisam atkal pārtikas pakas, taisam kā taisījām caur skolas virtuvītēm un pašvaldību. Arī ar transportiem, gan Vērgulu, gan Pāvilost arī izvadām.
Vēl viens jautājums par kormorāniem. Mēs uz vidas pārvaldi atrakstījām jautājumu, ko darīt?
Mēs uzrakstījām uz dabas aizsardzības pārvaldi, jā. Bet atbildes vēl nav rauk. Līdz ko būs, jo man arī viens no mešargiem jau arī prasīja, ka viņš ir gatavs iet šaut un baidīt. Un es teicu, pagaidu, lai atļauja. Un tad labprātīgi arī cilvēki piesakās, kuri gatavi iet viņus baidēt. Nevis šaud, bet tā, ka šaud gaisā un baidīt, vai viņi tiešām no tā baidīsies.
Tas ir svarīgi, tur vairāk runāja ar mednieku savienību, tur svarīgi ir līdz likdošanas brīdim. Neļaut viņiem izperēt olas.
Kad viņiem ir vēl tos?
Nu, likdošana tur tā sākās, kā mēs zinām. Ja? Tā, viņi, tā kaut kā ar eļām aplētās likdātās olas, lai viņš nedabon izperēt. Jo tikko tā ola aizējot, tieksim, bojā, ja? Nevar vienkārši olas savākt. Viņš uzreiz momentāli dēja jaunas nākamās. Jā, tas variants, ka viņš nevar to olu izperēt.
Teikt, jūs 29. pēcpusdienā vismaz caur grupu kaut kādu aktivitāti visticamāk sākt.
Skaidrs.
Paldies.